diváci Britských listů a nyní i mediálního domu Preslova, případně regionální televize. Dobrý den, jsem Bob Kartus, nevím, jestli jste to poznali pod tou rouškou. Jsme v dalším díle našich rozhovorů a tentokrát jsme si vzhledem k té situaci pozvali odborníka na slovo vzatého doslova, epidemiologa Petra Smejkala. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak vaše hodnocení současného stavu, jak to vnímáte, jak vnímáte dosavadní průběh pandemie z hlediska českého prostředí?
Tak z hlediska pandemie jako obecně, ta stále běží. Víme, že teďka je to nejhorší ve Spojených státech. Z hlediska našeho českého pohledu, a tam to není optimistické, z hlediska toho našeho českého pohledu jsme optimističtější, než jsme byli před 14 dny. Nicméně, jak už někdo řekl z těch našich představitelů, vyhráli jsme bitvu nebo pár bitev, ale ta válka ještě vyhraná není.
Co to znamená jako válka? Kdy bude ta válka dobojována, když to takhle řeknu?
Já myslím, že válka bude dobojována ve chvíli, kdy budeme mít ten virus pod kontrolou. To znamená, kdy budeme mít, a o to jde v té epidemii, vlastně nechat mu řízený průběh tou populací. Já myslím, že všichni už tak nějak se vzdali toho, že by snad se nám podařilo je ohraničit na nějaké malé skupinky nebo malá města a říct si, že zbytek populace se s ním nesetká. To jsme tvrdili tak nějak všichni celkem od začátku, někdo asi v to doufal, ale teď nám jde především o to, aby, a to je vlastně v každé epidemii důležité, která je takhle velká a takhle a způsobená a takhle nakažlivým virem, proti kterému ta populace je ve své podstatě naivní, to znamená nemá žádné protilátky, nechat tomu viru průchod těmi skupinami, které nejsou jim maximálně ohrožené. Mám spoustu pacientů, u kterých opravdu, který skoro ani nezaznamenali, že tu infekci měli a mají protilátky a zpětně třeba zjistili, aha, byl to koronavirus. Těm opravdu ten virus neublíží a ty můžeme nakazit. My samozřejmě, je to taky proto, že tom viru teďka víme daleko víc než předtím, tak víme, že většinu z nás opravdu on nehrozí na životě, nemá žádné následky zatím, co z toho víme. Čili tam tomu můžeme nechat průchod. Ale jde nám stále o ty dvě velmi ohrožené skupiny, a to jsou ty staří, imunosuprimovaní. Já třeba u nás v IKEMu se hrozně bojíme těch pacientů po transplantaci na imunosupresivní terapii, ať už z jakéhokoliv důvodu, pacientů s nádory, protože u nich, u těch všech skupin, ta imunita je oslabená a u nich by ten virus skutečně měl fatální důsledky až smrt. Tam se ten virus nesmí dostat. Jo. Druhou velkou skupinu, to jsou ty pacienti, a druhou velkou skupinu z mého pohledu jsou i zdravotníci. Já bych se opravdu soustředil na to, panují na to různé názory, ale skutečně mezi námi zdravotníky je spousta mužů nad 60 let, hypertoniků s cukrovkou, a to je zrovna ta ohrožená skupina. Že já myslím, že ani mezi ty zdravotníky by se ten virus neměl moc dostat, i když někteří tvrdí jinak.
Ale ano, to je zajímavé téma. Podívejme se na to, že třeba podle současných statistik míra nakaženosti v různých státech mezi zdravotníky je různá. Já jsem včera viděl nějaká data za Německo, teda celkově za Německo a srovnání s Českou republikou. A v České republice je více než dvojnásobný počet nakažených procentuálně, že prostě v těch zdravotníků.
Ano,
takže,
ano.
No,
přesně tak.
Čím to?
No, je to dlouhodobě podceňovaná situace. Vemte si jenom srovnání s chřipkou. Ve západní Evropě a ve Spojených státech je proočkovanost zdravotníků na chřipku, to znamená něco, co je považované za velmi důležitou věc, nejenom z hlediska ochrany toho zdravotníka, ale zejména z ochrany těch pacientů, kterými léčíme, je několikrát vyšší než v České republice. A to je jenom ta chřipka. Jo? Vůbec se u nás nevyšetřují třeba běžně protilátky proti jiným infekčním chorobám. U zdravotníků. Jo? Tady znají jenom studenti. Moji studenti medicíny vědí, že když jdou do Rakouska na stáž, tak mají panel protilátek proti černému kašli, planým neštovicím a všechny tyhle ty infekční choroby. Se jich vyšetří jejich imunita, pokud nejsou imunní, očkují se. Jo? Čili bere se vážně ta ochrana těch zdravotníků a tím pádem i pacientů, protože to s tím souvisí, protože ten pacient je v blízkém kontaktu s tím zdravotníkem, velmi vážně. U nás se to vlastně podceňovalo dlouhodobě, a to je to očkování. I ty roušky a ty respirátory tady dlouho nebyly. A ten respirátor nás nechrání přes koronavirem, ten nás chrání před tuberkulózou, která tady byla a je vždycky před spalničkami. Čili z hlediska ano, ochrany zdravotníků, tahle země nebyla nikdy moc připravená, co si budeme povídat, a není připravená ani moc teď. A přesně jak jste uvedl, ve srovnání s západní Evropou je to vidět i na těch
letech. Dobře, tak proočkovanost na koronavirus vlastně nemůže, neexistuje. Tím
neexistuje, pádem, to jako je, jenom uvádím čem, jako srovnání.
Ale v čem může být teda ten rozdíl, že v Německu je těch nakažených zdravotníků méně procentuálně? Je to dáno tím, jakým způsobem se tam přistupuje třeba, já nevím, řekněme, hygienickým pravidlům při přístupu k pacientům?
Ano, tak za prvé je to pořád o těch ochranných prostředcích. Tak za prvé zřejmě jich měli větší dostatek. Přesto víme, jak ta epidemie tady začínala, víme o těch chybách. Že jo? Teď už jich máme dostatek, ale na začátku tomu tak nebylo. Já bych, i když to je celosvětový problém a celoevropský problém, troufnul bych si tvrdit, já neznám ale úplně přesně data, že většina německých nemocnic byla lépe vybavena, co se týče ochranných prostředků. Ale to je pouze jedna část. Druhá část je, aby ten zdravotník uměl s těmi ochrannými prostředky zacházet. Já jsem třeba teďka jenom u nás v nemocnici jsem zavedl prostě pravidelné drily, kdy se ten pracovník v podstatě si to zkusí a učí se obléknout a svléknout. Rozumím. Je známá věc, že třeba nejvíc chyb se dělá a nejvíc nakažení se dělá při svlékání toho ochranného prostředku. Aha. Když se do něj oblékáte, jak se třeba mimo, že jo? Když se svlékáte, tak jste potřísněn tím infekčním sekretem nebo aerosolem, to znamená, nedává si pozor, jste ve stresu, sáhne na to, pak si sáhne do pusy nebo něco takového, nebo podá někomu ruku. Jo, čili v tom se dělají stále chyby a pokud to neopakujete, já mám zase zkušenosti ve Spojených státech, kde pracuju a pracoval jsem, tam se to opravdu každý rok se to musí zopakovat, aby se vědělo, že ten pracovník umí v tom ochranném oddělu, protože jedna věc je to mít a druhá věc je ještě s ním umět pracovat. Jo. A třetí věc ještě bych dodal. Obecně architektura nemocnic českých, které, jak víme, jsou kolikrát budovy z 18. století nebo třeba ze začátku 20. století, není dobře nadizajnovaná tak, aby se bralo v potaz, že prostě jak pohybovat s infekčním pacientem. To znamená, pokud máte blízko jídelnu, kde léčíte pacienty a ty lékaři pak jdou dohromady, a není to architektonicky dobře řešený, tak to je taky problém. Ale obecně bych jako viděl opravdu největší problém to opakování, to vzdělávání a jak ještě taky jste řekl, je zajímavý, že dokonce i na to byla studie, že zdravotník se nejčastěji nenakazí od pacienta, ale od jiného zdravotníka.
Já bych se dotkl toho, jaké zprávy třeba se šíří, protože vy jste sám naznačil, my teď o tom viru víme daleko víc, tím pádem jsme schopni lépe prostě jako popsat následky, které to má pro pacienty, i jako, že prostě třeba šíření, izolovat nějaké rizikové skupiny. Světová zdravotnická organizace upozorňuje jednak na to, že umírají na koronavirus i mladší lidé, kteří nespadají do těch rizikových skupin, to znamená, není jejich imunita nějakým způsobem narušena, když nemocí nebo věkem. A druhak právě upozorňuje na častá úmrtí zdravotníků. Je to tím, že jsou v tom kontaktu s virem častěji, to znamená, se opakovaně nakazí, nebo čím to vlastně?
Jo, tak dvě věci teda. To, že ty mladší věkové skupiny, myslím, že už o tom viru víme dost, že skutečně on zasahuje zejména ty starší, ano. Zejména muže a zejména ty muže nad 65, kteří jsou hypertenzivní a diabetici. Ty děti opravdu, to jsou výjimky. Pokud samozřejmě, a je to vždycky velmi medializováno, když je umrtí nějakého dítěte nebo onemocnění, těžké onemocnění mladšího 15 let na koronaviru, jsou opravdu výjimky a když to pak rozklíčováme, tak to jsou většinou skutečně pacienti, kteří už jsou postiženi nějakou základní chorobou imunity nebo poruch srdce nebo něco, nějaké závažné onemocnění tam v té anamnéze je a ten virus prouze k tomu přispěje, k tomu těžkému průběhu. Čili opravdu děti, už je tam dat hodně, že to není cílová skupina toho viru a neměli by se rodiče obávat, to ne. Ty zdravotníci, no bohužel ano, mezi zdravotníky je spousta zrovna těch mužů na 60 let. Jo. A plus se říká, že prostě samozřejmě stres a ta upracovanost jako má vliv na imunitu, na to ani nemusí být studie. To znamená, zdravotník a nejenom ten muž, obezita se uvádí jako rizikový faktor. Prostě je nás hodně zdravotníků, kteří zrovna v té cílové skupině toho viru jsme. Takže to s ním asi. A plus jsme vystaveni velké virové náloži a tak dále.
Pojďme se dotknout toho, jakým způsobem si dokážeme namodelovat možné scénáře toho, jak to bude pokračovat. My jsme teď to vlastně velmi přísné karanténě i ve srovnání třeba s jinými státy tady v České republice. Jak to vidíte, jaký scénář je nejpravděpodobnější jak by to podle vás vlastně mělo probíhat, jo? Protože tady se nebavíme jenom o snaze rozprostřít tu promořenost v čase, abychom ochránili ty rizikové skupiny a případně jim zajistili zdravotnickou pomoc, kterou potřebují na jednotkách intenzivní péče. A jde i ten kolaterální vliv, který to má na celou společnost, a nejenom na ekonomiku, ale na psychiku, na sociální vztahy a podobně. Jak bychom teď měli postupovat?
Přesně tak. Já myslím, že už zdá se, že to pochopili i ti, co řídí epidemie, nebo to třeba věděli a nechtěli s tím přijít tak brzo. Ale rozhodně mluvit se o tom mělo dřív. Přesně tak, že tím, že jako dosáhnete i při té malé, vlastně, malé promořenosti dosáhnete nízkého reprodukčního čísla, tak se vlastně pohyb toho viru v populaci zastaví, no dobře, ale vy musíte vědět, co dál. Už to zaznívá tedy, že se tomu viru opravdu nechá průběh a uvolní se nějaká ta opatření, která zaškrtila ekonomiku do té míry, že se to vlastně může paradoxně projevit i na zdraví obyvatel. Když někdo přijde o svoji firmu, kterou založil, když prostě někdo je v depresi z toho, že ztratil všechno to, co budoval 3 roky, a všichni známe už vlastně ty příklady kolem nás, když někdo musí propouštět po měsíci, protože mu nikdo moc nepomůže, tak samozřejmě se to projeví i na jeho zdraví. Že? Rozhodně bych řekl, že vzroste incidence, nejsou u studie, ale deprese a prostě další následky psychické. A zase ta psychika má vliv na imunitu, ne jako jasně nějak daty podloženou, ale víme to všichni, je to tak. Takže plus další věci, my jsme museli odložit třeba u nás spoustu operací a to udělali všechny špitály, aby prostě jsme očekávali ten nápor covidových pacientů. Ti pacienti, kteří nemohli na tu operaci, tady byli odloženi, budou mít komplikace z toho, že jejich operace byla odložena. My jsme neodkládali akutní výkony a odkládali jsme ty operace, které se dali odložit, ale oni se nedají odkládat do nekonečna. To jsou všechno, to jsou dopady toho, že jste samozřejmě dobře jako zastavil tu epidemii nebo šlápnul na plyn, ale je tam spousta těch ale. Čili já myslím, že rozumná cesta, ke které už snad teda dochází, bude nechat tomu trošku tu regulací ustoupit, stále chránit rizikové skupiny, ať už karanténními opatřeními nebo prostě zvýšenými opatřeními, ale něco nechat. To znamená otevřít obchody, otevřít hranice se státy, které mají srovnatelnou incidenci, nemocnost a připravenost na ten virus. Nemá smysl zavírat hranici ze státy, které jsou na tom podobně jako my. Že? A tak dále. To znamená tím a povolit a snad i podpořit, nejsem ekonom, tyhle ty biznesy, které hodně ztratili.
Rozumím.
A tím vlastně i to projevit na zdraví obyvatelstva. Čili nějaký regulovaný průchod.
Hodně se diskutuje, třeba ekonom Dan Minich na to upozorňoval, že by se měla zvýšit protestovanost v populaci. A že tohle by měl být první krok takzvané chytré karanténě, kdy na základě vyšší míry protestovanosti jsme schopni lépe izolovat ty, kteří jsou nakažení, a tím pádem nechat tím ostatním jako volnější život, prostě jako ekonomicky nebo společensky.
Přesně tak. No my taky, když se zjistí, že jo, a ta protestovanost se zjistí těmi serologickými testy, těmi testy protilátek, čili když zjistíte, že ta populace je v podstatě do velké míry už třeba promořená, víc než jste si myslel, a to se jinak než tím serologickým testováním zjistit nedá, tak v podstatě bude to další důvod k tomu si říct, my nemusíme tolik utahovat tu, protože ten virus stejně se promořuje prostě, a když se to testování bude provádět opakovaně, tak vlastně můžete ubírat z těch restriktivních opatření a protestovat si opět nějaký vzorec populace. A tady oni i řekli správně, že to nemusíte dělat. Vezměte si nějaký signifikantní vzorek, já nevím, několik desítek tisíc třeba až, a otestujete se a zjistíte si, že ta promořenost je stále stejná nebo nic se na ní nemění. A hlavně, že ty rizikové skupiny nejsou zasažené, tak opět můžete uvolňovat. Čili je to vlastně zpětná vazba, je to nějaká data k tomu, abyste věděl, že to uvolňování probíhá kontrolovaně.
Ano. Jsme schopni to zvládnout? Organizačně?
No,
Máme na to?
To je ta otázka. Tak za první musíte mít dobrý testy i o těch protilátkových testech. Jsou tam velké rozdíly. Jo? Tak teď jsem dostali testy, kterým prostě můžete věřit. A musíte si správně vybrat nějaký vzorek populace, který vám něco řekne. Jako když designujete každou studii, tak musíte mít nějaký dobrý vzorek. Ale snad se to zvládne. Ano, ale to je ta otázka, že víme, logisticky se tady na začátku jako nezvládalo dost věcí, tak...
Snad. Velmi krátce. Vím, že to asi není jednoduché, ale jaký je váš odhad, kdybychom se mohli řešit rozvolňovat ta opatření? Velmi krátce, prosím.
No tak teď už zdá se, že po Velikonocích něco, tak bych řekl, že s květnem by se mohlo něco rozvolňovat, a pokud to bude dobře, pokud se to uhlídá, tak já bych řekl, že jako nástupem léta 1. července by naprostá většina těch opatření nemusela být.
Dobře. Epidemiolog z IKEMu Petr Smejkal, děkuji jemu a děkuji vám za pozornost. Ať už se díváte na regionální televizi, sledujete Mediální dům Preslova nebo Britské listy. Děkuji a těším se příště opět na viděnou.